O venres celébrase o Día de Rosalía para homenaxear a nosa grande escritora galega, Rosalía de Castro, e lembrar que naceu en Santiago de Compostela un 24 de febreiro de 1837.
Por iso os nenos e nenas de terceiro A imos vos ler un poema do seu libro, Cantares Gallegos.
Has de cantar que che hei de dar zonchos, has de cantar que che hei de dar moitos.
Has de cantarme, niña gaiteira, has de cantar que me morro de pena. Cántame, niña, na beira da fonte, canta dareiche poliños do ponte.
Cántame, niña, comprando compás, dareiche unha praia da pedra do lar, papiñas con leite, tamén che darei, sopiñas con viño, torrexas con mel.
Patacas asadas, con sal e vinagre, que saben, a noces que ricas que saben, que feira rapaza, si cantas faremos festiña por fora, festiña por dentro.
Canta si queres, rapaza do demo, canta si queres, darecho un mantelo. Canta si queres na lengua que falo, darecho un mantelo, darecho un refaixo.
Co son da gaitiña, co son da pandeira, che pido que cantes, rapaza morena. Co son da gaitiña, co son do tambor, che pido que cantes, meniña por Dios.